Naam. Kwa hivyo amezungumzia kuhusu pangusa nywele. Akasema thumma masaha bi ra'sihi. Thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini. Baada kupangusa kichwa, hapa kuna kitu hakukitaja, nacho ni masikio. Kwa hivyo baada kisha tu hivi anasema kuwa akafanyaje, akaosha mguu wake wa kulia mpaka kwenye kongo mbili mara tatu. Thumma al-yusra mithla dhalika, kisha kaosha mguu wa kushoto tena hivyo hivyo. Hapa ameacha nini? Masikio hakutaja katika hadithi hii, lakini na hii ina maana kuwa eti masikio hayafai kuoshwa, isipokuwa atakuja kwenye hadithi nyingine. Lakini tu kama kukamilisha ile masala ya udhu, tunasema kuwa masikio pia yatakiwa mtu ayapanguse. Sasa masikio, lazima tuelewe kuhusu uso. Tulisema kuwa kuna vitu viwili ambavyo vinaingia katika uso, navyo ni mdomo na pua, si ndivyo? Kwa vile vinaingia kwenye hukumu ya uso, ikawa manake pia ni lazima vifanyaje, vioshwe. Ama kuhusu masikio, maulama wametofautiana pia. Kwa haya ambayo tumetaja, maulama kutofautiana kuhusu uso, hawakutofautiana. Mikono hawakutofautiana. Kichwa hawakutofautiana. Kwa nini? Kwa sababu ni vitu ambavyo vimetajwa wapi? Kwenye aya. Ama kwenye masikio wametofautiana. Baadhi ya maulama wakasema kuwa kuosha masikio ni sunna, na kuna wengine wakasema kwa kuosha masikio nini, ni lazima. Kaul ambayo ni ya nguvu na ambayo ni ya sawa ni kuwa kuosha masikio ni lazima, wala si sunna. Na kisha masikio yana nasibishwa na nini? Na kichwa, wala hanasibishwa nini? Na uso. Kwa kumaanisha kuwa kwa vile kichwa kinapanguswa, basi masikio pia yanafanyaje? Yanapanguswa. Kwa hivyo hauwezi kuosha masikio. Naam. Lakini dalili gani inatumika kuonesha kuwa masikio ni lazima kuosha? Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, na hii hadithi imesahihishwa na Sheikh Albani, ya kuwa al-udhunani min ar-ra'si. Mtume anasema hivyo, al-udhunani min ar-ra'si. Hiyo ni hadithi ya Mtume na hadithi ambayo ni sahihi, hata Sheikh Albani amesahihisha. Na kisha qala Ibn Qayyim akasema ya kuwa lam yathbut anhu annahu akhadha lahuma ma'an jadidan. Rubama saha dhalika an Ibn Umar. Kwa hivyo haijapokewa kwa Mtume kuwa alipokuwa akipangusa kichwa, baada ya kumaliza kichwa tena alikuwa anachukua maji mengine ndio apanguse masikio. Kwa hivyo yale maji yaliyobakia kwa kupangusa kichwa, ndio alikuwa akiyatumia yale kwenye mikono kupangusa masikio. Ingawa imethibitu kwa sahaba ambaye ni Abdullah bin Umar ya kuwa alikuwa akichukua maji mengine mapya, lakini kwa Mtume Ibn Qayyim anasema kuwa haijathibiti hadithi yote kama hiyo. Lakini kwa jumla tunasema kuwa kuosha masikio ni katika masala ambayo maulama wafanyaje, wametofautiana. Lakini tukasema kaul ambayo ina nguvu ni ipi? Ni kuwa ni lazima. Hii hadithi mpokewa na Ibn Majah, na ni hadithi ambayo tumesema kuwa ni sahihi na katika maulama aliyosahihisha na Sheikh Albani. Na kisha inasema difinyu kuwa al-udhunani mina rasi, manake masikio mawili ni sehemu katika nini? Katika kichwa. Waju litishad, na hii hadithi nini? Ani namna ya kuitolea ushahidi. Tunasema kuwa kwa vile kwa hivyo kichwa ni lazima kuosha na masikio ni katika kichwa, kwa hivyo ina maana kuwa pia masikio itakuwa nini? Pia ni lazima kuosha, kwa sababu Mtume ametaja kuwa ni katika kichwa. Nielewa? Na kwa vile sisi hatupangusi nini? Nywele. Sisi ungesema kuwa lakini masikio si nywele. Hapa tumetajua kichwa, na kichwa ni sehemu ambayo unaweza ukaifanisha na masikio, kwa sababu zote ni ngozi. Almuhimu, lakini tunasema kuwa hiyo ndio hadithi ambayo maulama wameitumia kwa kuonesha kuwa masikio ni lazima kuoshwa unapokuwa na tawadha. Kisha anasema baada ya kuosha masikio, ingawa haikutajwa hapa na tumetaja tu kwa sababu ya kukamilisha udhu, kisha tutaendelea na hadithi zingine. Kisha baada ya hapo, thumma ghasala rijlahu al-yumna, kisha kaosha mguu wake wa kulia ila al-ka'baini, hadi kwenye kongo mbili. thalatha maratin, mara tatu. Kwa kumaanisha kuwa kichwa na masikio hukumu yake ni moja, kupangusa pia ni mara ngapi? Mara moja. Kwa kama vile kichwa ni mara moja, kupangusa pia masikio ni mara moja, hakuna mara tatu. Ama kuhusu miguu, tunaona kuwa ametaja idadi yake akasema ni mara ngapi? Mara tatu. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni nguzo ngapi kama mnahesabu? Hiyo miguu ni nguzo ngapi? Naam. Nguzo sita. Sema kwa leo basi nguzo sita. Na ukichanganya hiyo siku tulisema itakuwa ni ngapi? Itakuwa ni saba. Na siku tulitaja gani? Siku tulitaja nia. Nielewa, tukasema nia pia ni nguzo katika nini? Nguzo za udhu. Kwa hivyo itakuwa sahihi ni nguzo ya saba. Tumeelewana, si ndio? Hizo ndo nguzo za nini? Za kutawadha. Ama nguzo ya nane na tisa. Nguzo ya nane ni almualat, ani kufatanisha. Lakini sa mualat ya tafsiri kama ni kufatanisha. Mualat haina tafsiri ya moja kwa moja, isipokuwa ni kwa maelezo nitoeleza. Mualati manake ni kule kuosha kiungo, na kabla hicho kiungo kukauka yale maji yake, huo umeshaosha kiungo kingine. Ina maana mualati. Mualati manake ni kuwa mathalan ushaosha uso. Kwa hivyo usichelewe katika kuosha nini? Mikono. Ukaje kuosha mikono na hali ya kuwa uso fanyaje? Ushakauka yale maji. Kwa hivyo itakuwa hapo ushavunjika ile nguzo ya mualati imevunjika. Kwa hivyo inatakiwa zile viungo vyote uvioshe, na vio vyote vina maji, kitamumaliza kiungo kinachopatia kile cha kabla yake kina maji, hivyo mpaka umalize. Hiyo ndio maana mualat. Na hii nguzo katika kutawadha, ama unaweza kusema kuwa ni wajibu katika wajibati, ama ni fardhu katika faraidhi za kutawadha, maulama wameitoa kwenye hadithi ambayo hadithi ilipokewa na Abu Daud Anjabir. Anasema hadithi mpokewa na Jabir na pia mpokewa na Khalid ibn Ma'dan. Anasema kuwa anna Rasulullah ra'a rajulan, mtume aliona mtu fulani, yusalli, anaswali, fi dhahri qadamihi, na kisha hapa nyuma ya miguu yake, qadru adirham, kuna sehemu kiwango cha dirham moja, anaweza kusema sahihi kama shilingi, lam yusibaha alma, hiyo sehemu maji hayakufika. Fa amarahu, mtume akamwamrisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuida alwudhu, aende aregelee udhu. Hakumwambia kuwa aende afanyaje aoshe hapo mahala, akamwambia aende afanyaje aregelee. Kwa nini aregelee? Ni kwa sababu ya kuwa sasa maji yalikuwa shakauka. Maji yalikuwa shafanyaje yashakauka. Sasa ikaona kwa vile maji shakauka, hawezi kufanyaje tena ukatawadha, bali itabidi urejelee upya. Kwa nini? Kwa sababu ya sharti imepungua. Ambayo sharti gani hiyo? Mualati. Kwa sababu ni maulama akachukulia hiyo sharti ama hiyo nguzo. Hatusemi sharti, tunasema kuwa ni wajiba ama ni faridha katika faraidhi wudu. Ndio sharti mara nyingi inapatikana kabla ya wudu. Hiyo ni nguzo ngapi? Itakuwa ya nane. Ama nguzo ya mwisho ni tartib. At-tartib. Tartib maana yake sasa ndio kufatanisha. Fadhali. Kufatanisha ani kwa mpangilio na kuweka hiyo vitu kwa utaratibu vilivyokuja. Kwa hiyo inamaanisha kuwa usioshe mikono kabla kuosha uso, na pia usipanguse kichwa kabla kuosha mikono, ama usioshe miguu na huko hujaosha nini, hujapangusa kichwa ama vitu kama hivyo. Hii dalili ya kuwa tartibu ni katika mambo ya lazima katika udhu, dalili ambayo umetumia mwanzo ni ile dalili ambayo mtume alitumia alipoenda haji. Masahaba walimuuliza mtume, tuanze na wapi? Kwa sababu kuna Safa na kuna Marwa, sasa tutaanza kupanda mlima gani? Sababu hizo ni milima miwili. Mtume aliwajibu akamwambiaje? Ibda'u bima bada Allahu biha bihi, yani manake anzeni na ule mlima ambao Allah alianza kuutaja kwenye Qur'ani, na Allah alisema inna Safa, kwa hivyo akaanza kutaja Safa, wal Marwa min sha'irillah, kwa kumaanisha kuwa kwa vile Allah pia kwenye Qur'ani alianza kwa taratibu akasema faghsilu wujuhakum kisha waidiakum ila almarafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum, kwa kumaanisha kwa nini ni kuwa pia tupangilie kama vile Allah alivyopangilia. Kwa hivyo uanze na kile ambacho Allah alianza nacho na usije ukatanguliza kile ambacho kimecheleweshwa. Hiyo ndio dalili ambayo maulama wametumia, na pia dalili nyingine wakatumia kuwa ni vitendo vya mtume ambavyo vimeonekana kwa katika kutawadha kwake hajawahi kutanguliza kiungo ambacho kimetajwa kwa Qur'ani ama ambacho alikuwa akikitanguliza kisha baadaye akaja akakishirisha siku nyingine. Kwa hivyo ule mpangilio wake wa kuwa anaanza na hichi kisha hichi kisha hichi kisha hichi ni mpangilio ambao alidumu nao. Kwa hivyo kiungo kimoja peke yake ndio unaruhusiwa kutanguliza na kuchelewesha katika viungo vya kutawala. Kiungo gani hicho? Ni kusukutua na kuingiza maji kwenye pua. Hapo ndio unaruhusiwa, kwa sababu katika asli ni kuwa usukutue alafu uingize maji kwenye pua kisha baadaye ndo nini ndio uoshe uso, si hivyo? Lakini sasa inaruhusiwa kuwa unaweza kuosha uso kisha baada kuosha uso ndio sasa ukaje ukasukutua na kuingiza maji kwenye pua. Hicho ndio kiungo ambacho vinaruhusiwa nini kutanguliza na kuchelewesha, lakini vingine vyote hairuhusiwi. Na hiyo pia ni kwa sababu ya kuwa kuna hadithi inatufanya mpaka tuseme kuwa inaruhusiwa. Hadithu Rabi binti Muawad dhakarat udhu an-nabiyya, huyu ni sahaba wa kike alitaja udhu wa mtume, faqala takasema faghasala kafaihi thalatha, mtume akaosha mikono yake ana viganja vyake mara tatu kisha wawadhaa wajhahu thalatha, kisha akaosha uso wake mara tatu kisha anasema wamadhmadha wastanshaka, kisha akasukutua na kaingiza maji kwenye pua, kwa kuonesha kuwa hapa alisukutua baada ya kufanyaje, baada ya kuosha uso. Na hii ndio inatufanya mpaka tuseme kuwa kwa hili laruhusiwa kutanguliza na kuchelewesha, ama kwa mengine hiyo ni lazima ulete kwa mpangilio kama ilivyokuja. Wallahu alam. Naam, kwa hivyo hii hadithi ya Uthman ndio hadithi ambayo maulama wanaitegemea sana katika kueleza mambo ya udhu, na unaona kwa imeeleza kila kitu isipokuwa tu kiungo kimoja peke yake ambacho nini masikio, lakini vyote vimeelezwa na hadithi hii. Naam, hadithi ya pili, wa Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudhu'in nabi sallallahu alayhi wasallama anasema qala wa masaha bi rasihi wahidatan, anasema kuwa alipangusa kichwa chake mara moja. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidhi bi isnadin sahih, bal qala Tirmidhi innahu asahhu shay'in min hadha albab fi hadha albab. Kwa hadithi Imam Tirmidhi anasema kuwa ndio hadithi ambayo ni sahihi sana sana katika mlango huu wa udhu, kuhusu kuosha kupangusa nini kichwa. Kwa hivyo hapa akataja kuwa kichwa alipangusa mara ngapi? Mara moja, kwa kuonesha kuwa ndio inatakiwa panguse mara moja kichwa. Na nikamwambia kwa wale wanaopangusa mara tatu kupiga piga hapa mbele ni watu ambao utapata kuwa yani wamejitahidi, lakini jitihada ambayo haina msingi, na ni kwa sababu wamefananisha kichwa na nini na viungo vingine vya kutawadha, ambapo sisi tunaona kuwa hiyo kiasi haikuingia sawa. Kwa nini? Kwa sababu viungo vingine vilitajwa kuwa vinafanyaje, vinaoshwa, na kichwa pekee yake ndio kimetajwa kwa kinafanyaje, kinapanguswa. Kwa hivyo huwezi kufananisha kitu cha kupanguswa na kitu cha kuosha. Kwa hivyo katika kuosha ndio imekuja kuwa ni mara tatu, lakini kupangusa ni mara moja kama tunavyoona ya hadithi. Wan Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma fi sifati alwudhu'i qala thumma masaha bi rasihi, anikisha akapangusa kichwa chake. Wa adkhala isba'aihi as-sabahataini fi udhunaihi, na kisha akaingiza vidole vyake hivi vya sabaha, hivi vya kutoa shahada, hivi kidole cha kutoa shahada ambacho kinafuatia kidole cha gumba hichi, akaingiza wapi? Kwenye ndani ya sikio, upande wa kulia, mkono wa kulia ana kidole cha kulia, na upande wa kushoto pia kidole cha mkono wa kushoto. Kisha wa masahabi ibhamehi, na kisha akapangusa kwa kutumia vidole vyake vya gumba viwili, dhahira al dhahira udhunaihi, nje ama juu ya masikio. Kwa hivyo akaingiza vidole hivi ndani, naingiza vidole ndani hivi, kisha baadaye hivi ya gumba unapitisha kwa juu huku, kwa unafanya hivi, nilewa hivi ndani alafu unapangusa hivi, kwa hivyo akawa na pangusa hivyo. Akhrajahu Abu Daud wa Nasaiu wa sahahahu Ibnu Huzaima. Kwa hivyo hadithi ni kuonesha sifa ya kupangusa masikio. Na nadhani hiyo tushazungumzia, kwa hivyo sitaeleza tena sahihi. Nimesema kwamba ulama wamafikiana kuhusu masala kupangusa kichwa, lakini wakatofautiana kuhusu nini? Kuhusu masikio, si hivyo? Ya kuwa jeni lazima masi lazima, na tukasema kuwa kauli ambayo ni ina nguvu ni kuwa ni lazima. Ana billahi hadithi ni ngapi ya hadithi? Katika huu mlango ni hadithi ngapi? Ni kweli iko hapa chini, ndio sababu atasikuiona. Kwa hivyo almuhimu, lakini hii tumeelewana sio kuhusu kuwa umalama mafikiana kuhusu nini? Kupangusa kichwa kwa ni lazima, na kupangusa masikio umetofautiana na kauli ya nguvu ni kwa nini? Ni kwa ni lazima. Ama kuhusu kichwa, nadhani nimesema kuwa kupangusa ni mara ngapi? Moja, kwa mujibu wa ile hadithi ya Tirmidhi, sio? Anasema Sheikhul Islam kusupport hadithi hiyo, anasema lam yunqal an ahadin annahu sallallahu alayhi wasallam iqtasara ala mashi ba'd ras. Haijapokewa kwa yeyote ya kuwa eti mtume ashawahi kutosheka kwa kupangusa baadhi ya kichwa akawacha ingine, kama tunavyoona kwa madhehebu ya wafasi wa Shafi. Wallahu alam, sijui kama ni Shafi amesema hivyo ama ni wanyao wanafanya hivyo. Ya kuwa napata katika kupangusa na piga piga hapa mbele. Sasa Imam Sheikh Islam anasema kuwa hiyo haijapokewa kabisa kwa yeyote ya kuwa mtume ashakufanya jambo hilo. Zaidi tusome hadithi ambayo ni ya 4. An Abdullah ibn Zaid ibn Asim radiyallahu anhuma fi sifati al-wudu'i qala wa masaha ra'sahu bi ra'sihi wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi, ay mtume akapangusa kichwa chake, fa aqbala bi yadayhi wa adbara, kama alivyoonesha. Hii ni kifia, ni sifa ya kuosha kichwa, na nimwambia kuna sifa ngapi? Nimwambia kuna sifa tatu. Kuna sifa tatu, yani kuna kule kuosha kupangusa kichwa peke yake, yani nywele peke yake, kisha kuna kule kupangusa nini, kilemba peke yake, na kisha kuna kule kupangusa nini, kilemba na kichwa. Ama kwa kule kupangusa kichwa peke yake, sasa kuna njia mbili. Kwa hiyo njia kwanza ni hii ya kuwa peleka mikono kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na kisha kulegesha nini, akapeleka tena mwanzo. Anasema wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rasihi faqbala bi yadayhi wa adbarahu. Naelewa? Simeelewa hapo? Faqbala manake akaanza mikono yake hapa mwanzo, biyadehi mikono yake miwili, kisha wa adbara akapeleka hivyo mikono mpaka wapi? Mpaka nyuma. Kwa hiyo ni njia ya kwanza, maana yake hakulegesha. Hiyo ni kwa yule ambaye labda anaona kwa nywele zake akipeleka hivi zitakuwa zimelala vizuri, akilegesha ataziharibu. Kwa hivyo unabakisha hivyo mtafa. Kuna alei wa fi lafdhi lahuma bada bi muqaddimi rasihi, asili kesi ya pili, alianza na hapa mbele kabisa nywele zake, hata dhahaba bihima ila qafa, mpaka kasipeleka kwenye kisogo huku mwisho, thumma raddahuma ila almakani alladhi badaa minhu, kisha akaregesha hizo mikono mahala ambapo alianzia. Kwa hiyo mwana, hiyo ni nini? Ni sifa pili, si ndio? Simeelewa? Hiyo yote, lakini yote sifa hizo mbili ni kwa nini? Ni kuhusu kuosha kichwa chote kwa yule ambaye nywele ziko wazi. Kwa hiyo kuna ile ya kupangusa kwa kupeleka mikono mpaka mwisho alafu siregeshi, kwa hiyo ambayo ipo na Bukhari na Muslim. Naelewa? Na ingine, lafu ingine ni kuwa unapeleka na kisha baadaye unafanyaje? Unaregesha. Kwa zote nadhani zimekuja, na hiyo nadhani iko wazi kabisa. Naam, naona muda umeyoma, inshallah itaadhiniwa, labda kama kuna swali moja ama mbili ziulizwe inshallah. Alafu tusimamie hapo.